วันที่9เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา 4:30 นแล้วสำหรับที่อื่นหรือพวกอื่นเป็นยังไงก็ไม่รู้บางคนยังอาจจะนอนหลับอยู่ก็ได้นี่เป็นเหตุที่เราควรจะหยิบขึ้นมาเป็นเครื่องทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอเมื่อผู้อื่นก็ยังหลับอยู่ก็ตามใจเขาเราไม่จำเป็นจะต้องยังหลับอยู่ด้วยเราก็ควรจะทำให้ดีที่สุดเพื่อตื่นก่อนแล้วก็เดินไปก่อนนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งผมจำไว้ในใจตั้งแต่แรกพบเองพระบาลีข้อนี้ซึ่งมีใจความว่าเมื่อเขายังหลับอยู่เราก็ตื่นเราจะทิ้งเขาไปได้เหมือนกับม้าพันดีวิ่งเร็วทิ้งม้าพันเร็วขากระจอกงอกง่อยไปได้โลกนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเกลียดชังเขาหรือว่าจะเอาเกลียดเขาทำเป็นหน้าที่ของแต่ละคน ที่จะต้องวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ให้นานให้ก่อนที่สุดแต่ที่มันจะเข้าลงเพราะว่าหลังจากข้าลงแล้วมันรับผิดชอบอะไรไม่ได้หรือมันไม่แน่นอนที่แน่นอนที่สุดเนี่ยมันจะต้องให้ถึงไอ้ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องสมบูรณ์เสียก่อนแต่จะข้าลงและให้นานที่สุดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นการนึกถึงวันคืนเดือนปีกันบ้างมันมีประโยชน์อย่างนี้ก็คือเพื่อเร่งมนุษยธรรมของคนหนึ่งหนึ่งโดยเฉพาะให้มันวิ่งไปข้างหน้าคือให้มันก้าวหน้าก็ลองดูแต่เรื่องทางวัตถุเขาก้าวหน้าอย่างที่เรียกว่าวิ่งหรือว่าเกินวิ่งแต่ว่าความก้าวหน้าทางวัตถุนั้นมันไม่ช่วยอะไรได้ในการที่ว่ามนุษย์จะอยู่อย่างมนุษย์ยิ่งวิ่งก็ยิ่งไกลจากความเป็นมนุษย์แล้วมันก็วกย้อนไปเป็นสัตว์หรือเลวกว่าสัตว์คือมันย้อนไปหาความเห็นแก่ตัว แล้วมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวที่ยิ่งขึ้นไปทุกทีคนเราผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์ก็เพราะมีธรรมะอย่างที่ได้พูดมาแล้วเมื่อตอนหัวค่ำความมีธรรมะในที่นี้สรุปแล้วก็คือความที่มันรู้อะไรอย่างถูกต้องมากขึ้น จนไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวอย่างโง่เขลานั้นมันเป็นระดับต่ำที่สุดไม่ควรจะเรียกว่ามนุษย์ ความเห็นแก่ตัวมันค่อยๆดีขึ้นมาถูกต้องขึ้นมาพร้อมกับเบาบางลงไปจนหมดความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งหลายมันก็เป็นพระอรหันต์คือถ้อยคำที่คนหนุ่มสาวสมัยนี้เกลียดที่สุดคือคำว่าเป็นพระอรหันต์เพราะเขาเข้าใจคำว่าพระอรหันต์นั่นเป็นอย่างอื่นไปเสียไม่มองเห็นในลักษณะที่เป็นที่สุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์นั่นแหละระวังให้ดีมันจะถอยหลังหรือว่ามันยิ่งกว่าหยุดอยู่กับที่แต่มันถอยหลังก็ลองคิดดูว่าครั้งแรกที่สุดมนุษย์ไม่รู้เรื่องพระอรหันต์เกิดมาเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์เป็นอะไรเป็นเอฟหรือเป็นอะไรเป็นกินนอนหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ซึ่งมันครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์มันก็ไม่รู้เรื่องการบรรเทาความเห็นแก่ตัวจนเป็นพระอรหันต์ต่อมาเมื่อมันมีความก้าวหน้าทางจิตใจมากขึ้นจึงค่อยรู้เรื่องนี้และเกิดพระอรหันต์ขึ้นมาในโลกนี้มีลักษณะที่เป็นความสูงสุดของความเป็นมนุษย์ไม่มีความเห็นแก่ตัวที่มนุษย์สมัยนี้กำลังมีอะไรที่ครอบคลุมความเห็นแก่ตัวเราย้อนกลับไปหาความเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นทุกทีไม่ต้องมากอะไรเพียง50ปีมานี่อาตมาสังเกตเห็นว่าคนเราเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นทุกทีนั้นไม่ต้องย้อนลงไปถึงใน100ปี1000ปีหรือย้อนไปถึงสมัยพระพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นยุคที่คนมีความรู้สูงสุดในทางจิตใจรู้จักการทำลายความเห็นแก่ตัวจะทำลายความเห็นแก่ตัวในระดับสูงสุดคือหมดความเห็นแก่ตัวจนเป็นพระอรหันต์วัฒนธรรมของคนไทยแต่โบราณก็มีรากฐานอยู่บนพระพุทธศาสนาทั้งปู่ย่าตายายของเราจึงมีความเห็นแก่ตัวน้อยกว่าพวกเราสมัยนี้เพราะว่าท่านไม่เป็นทาสของเนื้อหนังมากเหมือนพวกเราสมัยนี้มันจึงมีผลดีเรียกว่ามีความสะอาดสว่างสงบมากกว่ามีความเบียดเบียนกันน้อยกว่าก็มีความเห็นอกเห็นใจรักใคร่ผู้อื่นมากกว่าคนสมัยนี้ถ้าเพียงถ้ายืดออกไปเพียงสักร้อยปีเท่านั้นจะเห็นความแตกต่างกันมากนี่จะมาพูดไปเท่าที่มองเห็นในระยะ50ปีทีนี้สำหรับพวกคุณทั้งหลายที่มาบวชในระหว่างติดภาคนี้จะเห็นข้อที่จริงอันนี้น้อยกว่าผมไปอีกเพราะฉะนั้นก็อย่าเพ้อประมาทถ้าอยากจะให้การบวชระหว่างผิดภาคคราวนี้มันมีผลมากก็จะต้องศึกษากันเรื่องนี้เรื่องที่มันเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์มันเกิดขึ้นอย่างไรมันสูงสุดอย่างไรมันย้อนหลังไปอีกอย่างไรแล้วคุณก็กำลังอาจจะเข้าใจเผลอไปว่าให้ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดนั้นเป็นความวิปริต นั้นในวันนี้ผมจะพูดโดยหัวข้อที่ว่ามนุษยธรรมไม่ใช่ความวิปริตของมนุษย์การพูดเช่นนี้ก็โดยเกรงไปว่าพวกคุณจะกำลังมีความคิดว่ามนุษยธรรมนี่คือความวิปริตของมนุษย์เมื่อมาถึงตอนนี้ก็จะต้องเข้าใจคำว่าวิปริตกันบ้างผมก็เพิ่งเคยพบคำว่าวิปริตะในภาษาบาลีในพระไตรปิฎกก่อนนี้เคยเข้าใจเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้วิปริตแต่ที่แท้ก็เป็นภาษาบาลีธรรมดาคำนี้ก็มีความหมายอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่เวลานี้วิปริตจากธรรมดานั่นขอให้ทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องเกี่ยวกับคำนี้ซึ่งมีความสำคัญที่ว่าถ้ามันผิดธรรมดาแล้วก็เรียกว่าวิปริตแต่ความผิดธรรมดานี่มันมีอยู่สองทางตัวผิดไปในทางที่มันมีประโยชน์ยุ่งผิดไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ที่เป็นโทษความหมายเดิมของคำนี้ก็หมายถึงวิปริตไปในทางที่เป็นโทษถ้าวิปริตไปในทางที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรจะเรียกว่าวิปริตที่มันผิดไปจากปกติธรรมดาไปในทางที่เป็นประโยชน์ไม่ควรจะเรียกว่าวิปริตเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางที่จะเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นบุคคลวิปริตทั้งที่พระอรหันต์ก็แตกต่างจากคนธรรมดาอย่างสิ้นเชิงคือว่าจากความไม่มีความมีกิเลส เป็นความไม่มีกิเลสจากความมีทุกข์ก็เป็นความไม่มีทุกข์ แต่ก็มีคนเป็นอันมากสมัยนี้เกิดความลังเลสงสัยว่าพระอรหันต์คงจะเป็นคนวิปริตหรือเป็นคนบ้าชนิดหนึ่งมาจนพวกที่เขาเรียกกันว่าคนบ้าทั้งหลาย นี่แหละเป็นเหตุให้คนสมัยนี้ โดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวที่หลงในอารยธรรมแผนใหม่นั่น จะเกิดความรู้สึกในใจว่าพระอรหันต์นั่นเป็นคนบ้าชนิดหนึ่งแล้วก็ไม่เหมาะแต่เรารู้ในยุคของเราถ้าความคิดอย่างนี้มีในจิตใจของบุคคลผู้ใดก็ควรจะได้พิจารณาเรื่องนี้กันให้ดีๆก็มีฝรั่งคนหนึ่งพูดไว้ว่าไอ้ความเป็นอัจฉริยะมีลักษณะเหมือนกับคนวิกลจริตอัจฉริยะบุคคลในที่นี้ก็หมายถึงคนที่ทำอะไรได้แปลกประหลาดแล้วก็มีส่วนที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเรียกว่าอัจฉริยะมนุษย์แล้วก็มีลักษณะอาการของคนวิกลจริตคำพูดอย่างนี้มันก็อาจจะถูกโดยตัวหนังสือหรือว่าเมื่อดูกันผิวเผินข้างนอกอัจฉริยะบุคคลมีอาการของคนวิกลจริตนี้ดูผิวเผินก็จะมีไ
แต่ถ้าด้วยซึ่งมันก็มีไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่คนวิกลจริตถ้าเป็นคนวิกลจริตมันก็ไม่ใช่อริยะไม่ใช่อัจฉริยะบุคคลนี่พระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์นั่นที่แท้ก็ต้องนับเนื่องอยู่ในอัจฉริยะบุคคลแต่ว่ายิ่งไม่ใช่คนวิกลจริตมากยิ่งขึ้นไปอีกข้อความในคัมภีร์ต่างๆก็มีแสดงถึงข้อที่ว่าพระอรหันต์ที่บุคคลไม่รู้จักว่าเป็นพระอรหันต์เพราะไม่มีอะไรผิดแปลกไปจากคนอื่นนี่ก็มีอยู่โดยกิริยาอาการถึงเราพูดจากันข้าวอาจจะมีอะไรที่ไม่ผิดแปลกแตกต่างไปจากคนธรรมดานี่แหละเป็นส่วนมากก็มีส่วนน้อยที่ว่าจะมีอะไรคนธรรมดาเห็นว่ามันแปลกผิดแปลกออกไปเพราะพระอรหันต์ที่หมดกิเลสนี่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั้นท่านจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จะทำอะไรให้ผิดแปลกไปจากคนธรรมดา ไม่เหมือนพระอรหันต์ปลอมหรืออาจารย์วิปัสสนาปลอม ที่มีอยู่มากในสมัยนี้เพราะว่าต้องการจะแสดงให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์มันจึงแสดงอะไรผิดผิดปกติออกมาแต่ถ้าเราจะดูให้ลึกให้ละเอียดมันก็ต้องเห็นว่าในส่วนลึกของจิตใจนั้นมันมีอะไรผิดจากคนธรรมดาอย่างเรียกว่าสิ้นเชิง 100% หรือว่าเกิน 100%เกี่ยวกับข้อนี้มันมีกฎเกณฑ์อะไรของธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเราก็จะเห็นได้ง่ายๆเช่นว่าคนแก่เนี่ยถูกหาว่าย้อนกลับไปเป็นเด็ก มันก็พอจะมองเห็นได้บ้างว่าเช่นคนแก่เนี่ยมันมีอะไรที่ย้อนกลับไปเหมือนเด็กเป็นมันอ่อนแอครับหรือมันจะต้องนอนมากเหมือนกับเด็กๆหรือมันจะย้อนกลับไปเลอะเลือนจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรจนต้องสอนกันใหม่แม้ในเรื่องให้กินข้าวที่ทางร่างกายมันยังเป็นได้อย่างนี้ทางจิตใจมันก็ก็จะเป็นได้อย่างนั้นถ้าหากว่ามันอยู่นานไปถึงอายุ140 ปี150 ปี200 ปีมันคงจะไม่รู้สำนึกอะไรก็ความเกื่อมของอวัยวะคืออัตภาพมันเพียงจะมีอาการคล้ายกับว่าย้อนไปอย่างเดิมแต่มันไม่ได้ย้อนไปอย่างเดิมมันไปอย่างอื่นนี่ทางธรรมะทางจิตทางวิญญาณนี่มันก็คล้ายกันอย่างนี้เพื่อคนธรรมดาเกิดมาเป็นเด็กอ่อนนอนเบาะมันก็ไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วมันจึงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วไอ้เด็กก่อนนอนในเบาะมันไม่ได้ยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเพราะมันไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วมันยังไม่มีทางจะรู้มันโตขึ้นมันก็รู้เรื่องดีเรื่องชั่วตามที่เขาสมมติกันว่านั่นดีนั่นชั่วพอมันไปได้ลิ้มรสของความดีความชั่วตามความเข้าใจของเขาก็ยึดมั่นถือมั่นในความดีความชั่วมันก็ยิ่งเป็นคนที่ไกลออกไปจากความเป็นเด็กตอนไปสูงสุดแค่ความยึดมั่นถือมั่นดีชั่ว มันก็เป็นคนธรรมดาที่ถึงจิตสูงสุดต้องเกิดไปรู้ดีกว่านั่นมันรู้เรื่องความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นทั้งความดีความชั่วมันก็ค่อยคลายลงไปจากความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยก็เป็นพระอรหันต์มีผลคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีความชั่วพูดได้เหมือนกันเลยเหมือนกับเด็กอ่อนนอนเบาะเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีความชั่วแต่ว่าแต่ก่อนนอนบอกเขาไม่รู้จักความดีความชั่วเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเขาไม่รู้จักในความดีความชั่วแต่พระอรหันต์ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีความชั่วเพราะว่ารู้จักความดีความชั่วถึงที่สุดเนี่ย ปัญหาของมนุษย์จะมีอยู่อย่างนี้อยู่ในส่วนลึกของจิตใจถ้าคุณไปอ่านคัมภีร์ไบเบิลของฝรั่งก็จะคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนก็ไม่พูดผิดไปว่าคัมภีร์ไบเบิลของฝรั่งเพราะว่าฝรั่งเดี๋ยวนี้มันก็ทิ้งคัมภีร์ไบเบิลแต่ว่าคริสเตียนที่แท้จริงก็ยังฝากเนื้อตัวไว้กับคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ไบเบิลจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอย่างที่ผมกำลังพูดนี้เรามนุษย์ไม่เคยรู้จักเรื่องดีเรื่องชั่วไม่มีบาปจนวันหนึ่งมันเผอิญไปกินในผลไม้ที่พระเจ้าห้ามข้าวมันเกิดรู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาทันควันมันก็มีบาปขึ้นมาทันควันจนกว่ามันจะได้กินในผลไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งจะล้างในความรู้สึกคิดนึกอันนี้ออกไปได้ เขาก็มีเรื่องย่อๆอย่างนี้คัมภีร์ไบเบิลก็ของพวกยิวพวกฮีบรู ซึ่งเข้าใจว่าจะต้องได้รับถ่ายทอดไปจากความคิดของชาวอินเดีย ซึ่งเป็นที่เกิดของพุทธศาสนาซึ่งย้ำมากที่สุดย้ำไว้ชัดเจนกว่าพูดในภาษาธรรมดากว่าว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความดีความชั่วแต่ในคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนนั้นก็พูดไว้ในรูปของอุปมาไม่พูดเป็นภาษาตรงๆว่าผัวเมียคู่แรกนั่นมันก็เกิดบาปขึ้นมาเพราะมันไปกินผลไม้ต้นหนึ่งทำให้รู้ดีรู้ชั่วเอาแค่คำตรงๆว่าอย่างนั้นผลต้นไม้แห่งความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วพอกินเข้าไปมันก็รู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าหญิงรู้ว่าชายรู้ว่านุ่งผ้ารู้ว่าไม่นุ่งผ้ารู้ว่าอะไร อย่างที่พระเจ้าไม่ต้องการจะให้รู้นะพระเจ้าในที่นี้ผมถือความหมายคือธรรมชาติผมได้อธิบายไว้สี่แห่งสี่ครั้งแล้วก็เห็นประดูพระเจ้าที่แท้นั่นคือธรรมชาติคือกฎธรรมชาติคือหน้าที่ตามธรรมชาติพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์รู้เรื่องดีเรื่องชั่วพระเจ้าจึงห้ามมนุษย์ไม่ให้กินผลไม้ของต้นไม้ต้นนั้นแต่อารามกับอีฟก็เด้อได้เหตุใดก็ตามก็กินก็ไปก็รู้ดีรู้ชั่ว ขึ้นมาทันทีพระเจ้าก็มาบอกว่าบาปและตายเป็นคนบาปและเป็นคนตาย ถ้าเขายึดมั่นถือมั่นในความดีความชั่วและมีความทุกข์ไอ้ที่ว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์กินในผลไม้ที่เป็นเหตุให้รู้ดีรู้ชั่วนี่ก็เป็นอุปมาว่าธรรมชาติเดิมแท้ไปตามธรรมชาติเดิมแท้ๆนั่นมนุษย์ไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วคือไปตามธรรมชาติหรือไปตามคำสั่งหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมนุษย์มันเจริญวิวัฒนาการถึงขนาดที่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันรู้เรื่องดีเรื่องชั่ว ันก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นเป็นภูเขาเหล่ากาหรือเรื่องเกี่ยวกับดีกับชั่วจนกว่าเขาจะเอาชนะความดีความชั่วได้ราวกับว่าความดีความชั่วไม่ได้มีอยู่มันเขาจึงจะพ้นบาปและพ้นทุกข์ย้อนไปกลับไปย้อนกลับไปเหมือนกับที่ว่าทีแรกที่มันยังไม่ได้กินผลไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วแต่มันต่างกันเดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกว่ามีดีมีชั่วเพราะความรู้ที่ถูกต้องว่ามันไม่ใช่มีดีมีชั่วไอ้ตอนแรกมันไม่รู้อะไรซะเลยไม่รู้เรื่องดีชั่วอะไรซะเลยแล้วมันรู้เรื่องดีชั่วสำหรับยึดมั่นถือมั่นแล้วตอนสุดท้ายมันรู้ถึงที่สุดว่ามันไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นทั้งดีทั้งชั่วเพราะมันก็เป็นในทำให้ไม่มีค่าไปทั้งดีทั้งชั่วเหมือนกับไม่มีดีไม่มีชั่วเพราะมันอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเหล่านั้นเนี่ยถ้าเข้าใจข้อนี้จะเข้าใจได้ง่ายที่สุดว่าไอ้ความเป็นพระอรหันต์นั้นไม่ใช่ความวิปริตไอ้ความที่ต้องเป็นไปตามความยึดมั่นถือมั่นมีความทุกข์มากขึ้นนั่นแหละเป็นความวิปริตซึ่งเมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติทีแรกก็ไม่มีวิปริตเพราะมันเป็นไปตามธรรมชาติพอมันเกิดรู้ดีรู้ชั่วมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มวิปริตแล้วมันก็วิปริตมากขึ้นจนมีความทุกข์มากอย่างมนุษย์สมัยนี้จะต้องถือว่ามันมีความวิปริตมากเพราะมันยิ่งไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักธรรมชาติมากขึ้นนั่นก็มันบัญญัติดีชั่วตามชอบใจได้เรื่องความสุขเพลินสนุกสนานอร่อยทางเนื้อหนังมากเท่าไรมันก็บัญญัติว่าเป็นความดีที่แท้มันเป็นความชั่วที่ลึกซึ้งที่มหาศาลมนุษย์เห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่างนี้จึงจะต้องเรียกว่ามันวิปริตและวิปริตอย่างยิ่ง ผมจึงพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าอารยธรรมแผนปัจจุบันนั้นไม่ใช่มนุษยธรรมอารยธรรมนั่นไม่ใช่มนุษยธรรมผมกลัวว่าพวกคุณหนุ่มๆ นี่จะไม่เข้าใจทั้งโดยทางภาษาและโดยทางข้อเท็จจริง จะไปเข้าใจอารยธรรมว่าเป็นมนุษยธรรมถ้ามันเป็นมนุษยธรรมมันก็เป็นมนุษย์พวกบ้าถ้าเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมนุษยธรรมที่ถูกต้องมันจะไม่มีความหลงไหลบูชาความเจริญทางวัตถุหรือทางเนื้อหนัง มันต้องควบคุมเนื้อหนังไว้ให้ได้นั่นแหละคือความไม่วิปริต เดี๋ยวนี้เป็นธาตุของวัตถุหรือเนื้อหนังมากขึ้นคนจะมองให้เห็นอย่างถูกต้องว่ามันเป็นความวิปริตมากขึ้นถ้าเด็กคนหนึ่งเขาเรียนหนังสือขึ้นมาถึงชั้นมหาวิทยาลัยโดยเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่มนุษย์ จะต้องเรียนมันก็ยังไม่ค่อยวิปริต ถ้าเด็กคนหนึ่งมันเรียนหนังสือโดยคิดว่ามันจะหาเงินได้มากกว่าอย่างอื่นหรือจะไปอร่อยทางเรื่องหนังเรื่องเพศเรื่องอันนี้มันได้มากกว่าอย่างอื่นนี่คือจะวิปริตมากยิ่งขึ้นสมัยผมเรียนหนังสือตามความต้องการของพ่อแม่มากกว่าความต้องการตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากนอกไปจากว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือดีไม่ได้เคยคิดเลยไปถึงว่ามันจะมีเงินมากแล้วมันก็จะได้ทำอย่างที่เขาทำกันนี่เพราะมันไม่มีตัวอย่างให้เห็นแต่เด็กสมัยนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นที่ทำให้หวังว่าจะมีเงินมากจะมี ปัจจัยสำหรับช่วยให้สำเร็จความใคร่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากที่สุด มันจึงเรียนกันในความมุ่งหมายอย่างนี้มันก็มีผลร้าย มันเป็นเจ้าชู้กันตั้งแต่เล็ก มากขึ้นมากขึ้นการเรียนนั้นก็ทุจริตเพราะมันต้องการผลเป็นวัตถุเพราะมันก็มีคอร์รัปชันตั้งแต่แรกเข้าโรงเรียนมาจนเรียนอยู่ในโรงเรียนก็ต้องการสอบไล่มันต้องการจะโกง เพื่อมีการสอบไล่ได
้ทำไมผมมันโง่
ไม่เคยคิดจะโกงเรื่องให้มันสอบไล่ได้โดยที่เราไม่มีความรู้แต่ว่าสมัยนี้เขาฉลาดในการที่จะให้มันสอบไล่ได้ทั้งที่ไม่มีความรู้ก็ลองคิดดูว่าใครเป็นผู้วิปริตในความที่มันหมายมั่นในวัตถุมากเกินไปบูชาวัตถุมากเกินไปนั่นแหละควรจะถือว่ามันเป็นเรื่องวิปริต วิปริตจาก จากมาตรฐานของธรรมชาติ แล้วมันก็ผิดจากไอ้หลักของมนุษยธรรมโดยไม่รู้สึกตัว นี่ถ้าคุณยังทะเยอทะยานกันอยู่อย่างนี้มันก็จะผิดจากไอ้หลักของมนุษยธรรมโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่มีทางที่จะพบกันได้กับสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนี่เราพิจารณากันดูในแง่ที่ว่าโดยปกตินั่นคือโดยแท้จริงโดยถูกต้องนั่นไอ้มนุษยธรรมนี่มันไม่ใช่ความวิปริตเมื่อมนุษยธรรมที่ก้าวหน้าสูงขึ้นไปอย่างถูกต้องก็ไม่ถือว่าเป็นวิปริตเพราะแต่มันเป็นมนุษยธรรมปลอมของมนุษย์ที่เป็นธาตุของวัตถุหรือเนื้อหนังแล้ว มันหลอกไว้ด้วยอาการภายนอกที่ดูมันคล้ายๆกันเพราะอัจฉริยะมนุษย์ก็มีอาการของคนวิกลจริตหรือบางทีก็อาจจะพูดเลยไปถึงว่าพระอรหันต์ก็มีลักษณะของคนบ้าคือ คนหนุ่มสาวอาจจะหาว่าพระอรหันต์เป็นคนบ้าเพราะไม่ใยดีแยแสกับสิ่งที่ตนบูชาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องเนื้อหนังเรื่องทางเพศนั่นคนหนุ่มสาวนั่นอาจจะนึกอยู่ในใจว่าพระอรหันต์เป็นคนบ้าเพราะว่าไม่สนใจกับเรื่องที่เขาเห็นว่าดีที่สุดถ้าไม่เห็นว่าเป็นคนบ้าก็ต้องเห็นว่าเป็นคนวิปริตคือไม่ชอบเหมือนเขาซึ่งเขาถือว่าเป็นมาตรฐานธรรมดาถ้าไม่นึกถึงข้อนี้ไม่เข้าใจในข้อนี้ก็เป็นการยากที่จะเข้าใจไอ้เรื่องมนุษยธรรมไอ้คนเหล่านี้จะสงสัยว่าทำไมมันจึงไม่ชอบไอ้เรื่องที่เขาชอบเขาจะมีอวัยวะผิดปกติแล้วเขาจะมีจิตใจผิดปกติแล้วมีสติปัญญาผิดปกติแล้วจะคิดไปในรูปนี้ทีนี้เราก็จะดูกันให้ละเอียดต่อไปเพื่อความเข้าใจเรื่องนี้ข้อนี้ก็คือข้อที่ว่าคนเรามันอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณอย่างสัตว์ที่มันค่อยวิวัฒนาการเรื่อยๆมาจนเราตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสัญชาตญาณอย่างคนหรืออย่างมนุษย์ก็ตามใจสัญชาตญาณอย่างคนนั้นมันก็ไม่ผิดจากสัญชาตญาณอย่างสัตว์เพราะมันมุ่งหมายในเรื่องวัตถุเรื่องทางกายเรื่องทางเนื้อหนังเรื่องตามธรรมชาตินั่นนั้นสัญชาตญาณอย่างสัตว์ก็มีอยู่ในคนเป็นสัญชาตญาณอย่างคนอย่างดีก็ว่ามันเข้มข้นมากขึ้นคนโบราณในอินเดียก็รู้เรื่องสัญชาตญาณอย่างน้อยสักสี่เรื่องจนว่าอาหารนิทาพยาเมตุนันจะ การแสวงหาอาหารกินให้รอดอยู่ได้การแสวงความสุขจากการนอนการประกอบกิจกรรมระหว่างเพศแล้วก็การขี้คลาดหนีอันตรายอย่างนี้สามัญญเมตัปปสุภินรานังเป็นของสามัญคือเสมอกันระหว่างคนกับสัตว์นี่สัญญาสัตว์ชาติยานอย่างคนกับอย่างสัตว์ไม่เหมือนไม่ผิดไม่ผิดกันโดยใจความที่คนก็ยังปล่อยไปตามสัญชาตญาณอย่างนี้แล้วก็ขยายให้มันแรงขึ้นมันจะเป็นยังไงสัญชาตญาณเกี่ยวกับอาหารมันก็แรงขึ้นเกี่ยวกับการหาความสุขมันก็มากขึ้นกิจกรรมระหว่างเพศมันก็ไปไกลการหนีภัยมันก็ไปไกลเพราะว่าเรามีภัยที่ต้องหนีมากกว่าสมัยโบราณโน่นมากสิ่งที่เรากลัวสมัยนี้มันมากขึ้นอย่างที่เทียบกันไม่ได้กับสมัยโบราณมันมีความกลัวมากขึ้นอย่างที่ว่ายากที่จะกล่าวได้เดี๋ยวนี้เราเต็มไปด้วยความกลัวจนกระทั่งว่าไอ้สุภาพบุรุษของสมัยนี้มันจะเป็นคนบ้าขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้มันจะยิงเราตายเมื่อไหร่ก็ได้สุภาพบุรุษหรือครูบาอาจารย์สมัยนี้มันจะยิงเราตายเมื่อไหร่ก็ได้มันอาณาจักรแห่งความกลัวมันก็ขยายกว้างออกไปที่มันเป็นเรื่องการต่อสู้กันในทางสังคมมันก็ยิ่งน่ากลัวมากไปกว่าส่วนบุคคลนี่อีกแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ต่อสู้กันระหว่างชาติระหว่างประเทศระหว่างครึ่งโลกอาณาจักรของความกลัวมันก็มีมากขึ้นตามลัทธิที่ถืออยู่ในใจมันกว้างขวางออกไปมันก็กลัวชนิดที่ปู่ย่าตายายไม่เคยกลัวที่สัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องที่จะต้องกลัวนี่มันเป็นอิทธิพลมันเป็นในพิษร้ายหรืออะไรของในสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณมันขยายตัวไปแต่ในรูปนี้ตามแบบของสัญชาตญาณมันก็ประนำไปสู่ความเป็นธาตุของกิเลสทั้งความโลภความโกรธความหลงความกลัวความเห่ทุกข์นานาชนิดเพราะในสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนี่มันต้องได้รับการพัฒนาเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าพัฒนาผมก็เรียกตามเขาเพราะพูดอย่างอื่นเขาก็คงฟังไม่ถูกมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาให้ไกลจากความเป็นสัญชาตญาณอย่างสัตว์ให้มีลักษณะความเป็นมนุษย์มากขึ้นนั่นไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมและมันเป็นตัวเครื่องมือหรือเป็นตัวการกระทำชนิดที่จะพัฒนาไอ้สัญชาตญาณให้มันเป็นไปในทางที่น่าปรารถนาคือ มันเป็นไปในทางที่มันรู้ไอ้สิ่งทั้งปวงนี่อย่างถูกต้องแท้จริงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนไม่หลงไหลในสิ่งทั้งปวงเดี๋ยวนี้มันไม่ได้รับการพัฒนาอย่างนี้มันจึงเดินในทางที่ให้หลงไหลในสิ่งทั้งปวงอย่างหลับหูหลับตามากขึ้นท่านเราจะต้องพัฒนาในลักษณะที่ว่าควบคุมมันให้ได้หรือทำให้มันรู้จริงยิ่งขึ้นถูกต้องยิ่งขึ้นนี่คือไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์คือการรู้จักสัญชาตญาณแล้วก็ควบคุมมันให้ดีแล้วก็ทำให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปในทางที่จะเรียกว่ามนุษย์ยิ่งขึ้นไกลจากสัตว์ เอาไปในทางที่ถูกต้องหรือว่าแยกทางกันเดินมากขึ้นมากขึ้นอย่าเป็นในเพียงเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องกิจกรรมระหว่างเพศเรื่องที่คลาดหนีไปจนไม่มีจิตใจสงบสุขเดี๋ยวนี้คนยิ่งรวยเท่าไรยิ่งมีเกียรติเท่าไรยิ่งนอนไม่หลับมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเรื่องมันเดินมาผิดทาง นั่นมันผิดทางของไอ้มนุษยธรรมมันก็มาเป็นมนุษย์เปรตคือนอนอยู่ด้วยความหวาดเสียวสะดุ้งทั้งหลับทั้งตื่นแล้วหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้ว่าหิวอะไรท่านอย่าทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเมื่อควบคุมมันไม่ได้มันก็มีความวิปริตวิปริตวิปริตมากขึ้นมากขึ้น ถ้าควบคุมได้มันก็จะไม่วิปริตมันจะเป็นไปตามความมุ่งหมายที่แท้จริงคือว่าวิวัฒนาการไปในทางที่จะไม่มีความทุกข์ก็จบอยู่แค่ความเป็นพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นยอดสุดของมนุษยธรรมนี่เพราะฉะนั้นมนุษยธรรมมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ อย่างที่แยกกันไม่ออกมันตั้งต้นมาจากสัญชาตญาณที่มันมีอะไรพิเศษเช่นว่ามันต้องการจะอยู่รอดแต่แล้วมันก็ไม่มนุษย์ไม่ได้ทำให้ตรงกับความหมายของคำว่าอยู่รอดมันกลับไปเป็นในความตายชนิดที่ตายทั้งเป็นตายทั้งที่ยังลืมตาเดินได้อะไรอยู่นี่ถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ด้วยกิเลสด้วยความวิปริตต่างๆแล้วนั้นเรารู้เรื่องสัญชาตญาณในลักษณะที่จะพัฒนามันโดยหลักของไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมแต่เป็นชนิดอย่างถูกต้อง ไม่ใช่อารยธรรมเนื้อหนังในที่สุดมันก็จะไปในทางที่ถูกต้องแล้วไม่ควรจะเรียกว่าวิปริตถ้าวิปริตก็ให้ความหมายอย่างอื่นวิปริตไปจากคนโง่วิปริตไปจากคนบ้าวิปริตไปจากคนที่จมอยู่ในกองทุกข์ไปสู่ไอ้ความตรงกันข้ามถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าวิปริตก็ตามใจคือมันไม่เป็นไปในทางที่จะมีความทุกข์ก็แล้วกันเราจึงพูดได้ไหมว่าไม่ต้องเป็นไปตามสัญชาตญาณเดิมๆอย่างสัตว์เท่าไหร่นั่นแหละมันจะยิ่งมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นนั่นจึงมีคำพูดสองคำที่นักจริยธรรมบัญญัติขึ้นที่พูดกันแล้วครั้งที่แล้วมาว่า animal behavior กับ human conduct นี่คือการที่มันเริ่มแยกทางกันถ้าเอา animalhave behavior เป็นหลักไอ้ human conduct ก็เป็นวิปริตนั่นน่ะเป็นบ้าไปเลยแต่ถ้าเอา human conduct เป็นหลักไอ้ animal behavior นั่นแหละวิปริต เราจะเอาอย่างไหนก็เลือกเอาเอง ไอ้หลักธรรมะหรือหลักศาสนามันเป็นเพียงเครื่องชี้ทางหรือว่าแจกแจงให้ครบถ้วนจะเลือกเอาทางไหนก็เอาที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาให้อิสรภาพหรือประชาธิปไตย มากถึงที่สุดอย่างนี้เพราะรู้ว่ามันบังคับกันไม่ได้ในเรื่องนี้คนเราเข้าใจเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าจริงเพียงเท่านั้นแล้วก็จะชอบไปตามที่ตนมันเข้าใจว่าจริงหรือว่าถูกกับความพอใจเดี๋ยวนี้เราจะไม่เอาความรู้สึกตามสัญชาตญาณเดิมๆเป็นหลัก คุณมาบวชนี่เพื่อจะศึกษาพระพุทธศาสนา พุทธธรรมพุทธธรรมหรือว่าศาสนธรรมหรือว่าพระธรรมนั่นคุณก็ลองฟังดูว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างไรผมมีหน้าที่เพียงเอามาเล่าให้ฟังผมไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่ว่าจะเอามาเล่าให้ฟังคุณก็ฟังดูให้ดีๆมาตามหลักธรรมะถือว่าความที่ไม่ต้องเป็นไปตามสัญชาตญาณเท่าไหร่นั่นน่ะคือความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นเราก็ดูไว้หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอย่างที่ท่านวางไว้อย่างไรก็แล้วกันดูได้จากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้น สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเป็นพระอริยเจ้าจนเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงสุดให้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาวางว่าอย่างไรนี่ถ้าพูดโดยรายละเอียดพูดสักเดือนมันก็ไม่จบเพราะคุณก็ไม่มีเวลาก็ต้องพูดกันโดยข้าวความหรือว่าใจความมันก็จะย้อนวกไปหาเรื่องที่พูดเมื่อตอนแรกเมื่อตะกี้นี้อีกนั่นแหละ เพราะว่ามันมีหลักอย่างที่คุณก็เคยจะได้ยินได้ฟังอยู่แล้วว่าสัพพปาปัสสะอาการณังไม่ทำความชั่วทุกอย่างกุศลสูปธรรมปสัมปทาทำความดีให้ครบถ้วน อันสุดท้ายสจิตตปริโยปทัปปนังทำจิตให้ขาวรอบเพื่อเป็นอิสระเนื้ออิทธิพลของไอ้บาปและบุญของความชั่วและความดีนั่นความชั่วก็ความชั่วความดีก็ความดีแม้เรามีทำความดีถึงที่สุดแล้ว ก็ไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของความดีนั้นจึงเรียกว่าทำจิตให้เป็นอิสระ คือบริสุทธิ์แจ่มใสเป็นอิสระอย่าเข้าใจว่าพระว่าไอ้การปฏิบัติขั้นสุดท้ายนั่นคือการทำความดีหรือแม้แต่ว่าทำความดีถึงที่สุดในหลักพุทธศาสนามันทำชนิดที่เรียกว่าอยู่เหนือความดีไอ้ความชั่วนั้นขั้นต้นที่สุดและเร็วเกินไปไปตามสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ยังไม่ต่างจากสัตว์แต่ว่าคิดเก่งกว่าสัตว์ฉลาดกว่าสัตว์เรื่องโคดโกงต่างๆมันอยู่ที่มนุษย์นั่นแหละไม่ได้อยู่ที่สัตว์ล่ะ มนุษย์มันก้าวหน้าในเรื่องอินเทลเจนซึ่งไปทางดีก็ได้ทางชั่วก็ได้แต่แล้วมันเป็นธาตุของเนื้อหนังมันก็ไปทางชั่วก็เลยเรียกว่าบาปนั่นบาปมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์วิวัฒนาการขึ้นมาถึงระดับนี้นั่นบาปไม่มีแก่สัตว์เดรัจฉานจำง่ายๆก็ว่าอย่างหนูจับไอ้แมวจับหนูกินอย่างนี้ไม่บาปเพราะมันไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปแต่ถ้าคนฆ่าสัตว์กินมันเป็นบาปเพราะคนมันรู้เรื่องบุญเรื่องบาปมันต้องทำให้ถูกวิธีให้ถูกตามกฎเกณฑ์ที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องบาปนั้นบาปมันเป็นเรื่องของมนุษย์
ไม่ใช่เรื่องของสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่เรื่องของต้นไม้ไม่ใช่เรื่องของก้อนหินมนุษย์เริ่มตั้งต้นความเป็นคนเป็นมนุษย์นี่ด้วยเรื่องบาปนี่จะตรงแผงตามคัมภีร์ไบเบิลที่ว่าพอมันกินผลไม้ที่รู้ดีรู้ชั่วเข้าไปบาปมันก็ตั้งต้นแล้วก็ความทุกข์มันก็ตั้งต้นนั่นเราจึงหยิบเรื่องบาปขึ้นมาพูดก่อนว่าสัพพปาปัสสะอาการณังอย่าทำบาปทุกอย่าง ทีนี้เพื่อจะแก้บาปเพื่อจะไม่ทำบาปเพื่อจะไม่ให้มีบาปนี่ก็ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือทำบุญหรือทำความดีให้รู้จักอย่างดีกันเสียก่อนมันจึงเป็นเหมือนการก้าวขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่มีทางอื่นเนาะมันต้องก้าวจากบาปขึ้นมาสู่บุญเจ้าก้าวจากชั่วขึ้นมาสู่ดีเพราะมายืนอยู่บนความดีแล้วมันก็รู้เรื่องความดีซึ่งมันตรงข้ามกันอย่างยิ่งกับบาปมันก็ชั่วก็เลยเป็นอันว่ารู้ทั้งสองฝ่ายคือทั้งชั่วและดีที่ขั้นที่สามมันจึงยกตัวยกตัวให้มันสูงขึ้นไปให้ไม่ถูกพัวพันให้ไม่ให้พัวพันอยู่ด้วยชั่วและดีเนี่ยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่านวางหลักว่าอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนอย่างนี้ละชั่วทำดีแล้วทำจิตอยู่เหนือชั่วเหนือดีเมื่อถือโอกาสพูดให้จำให้แม่นที่เลยว่าเรื่องกรรมหรือการกระทำในพุทธศาสนานี้มีไว้ชัดว่ากรรมชั่วแล้วก็กรรมดีแล้วก็กรรมที่ไม่ชั่วไม่ดีคือเหนือชั่วเหนือดีนี่คือเรื่องที่สามเรื่องที่หนึ่งเรื่องชั่วเรื่องที่สองเรื่องดีเรื่องที่สามเรื่องเหนือชั่วเหนือดีนั่นคือระเบียบปฏิบัติจากจุดตั้งต้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเป็นมนุษย์ธรรมดามันก็มากอยู่ด้วยความชั่วเพราะบังคับตัวไม่ได้ต้องเป็นไปตามความต้องการของเนื้อหนังตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็มีความชั่วมากอย่างนี้เขาเรียกว่าบุตุชนเต็มที่ถ้าคุณไม่เข้าใจคำว่าบุตุชนก็จำไว้ว่านี่คือบุตุชนเต็มที่บุตุชนก็แปลว่าคนหนาบุตุแปลว่าหนาชนแปลว่าคนบุตุชนแปลว่าคนหนาความหนานี่เป็นความหนาของความโง่ที่ปิดบังลูกตาเจ้ากิเลสเปรียบเหมือนกับม่านบังมันเป็นม่านบังอวิชชาเป็นเหมือนกับม่านบังแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรสิทีนี้ม่านนั้นมันยังหนาเกินไปก็เรียกว่าบุตุชนคือคนหนามันไม่เห็นอะไรนอกจากเห็นแต่จะอร่อยทางเนื้อทางหนังเท่านั้นที่ต่อมาได้ยินได้ฟังในคำสอนของพระอริยเจ้าบ้างบางคนก็ไม่เปลี่ยนแปลงนี่บางคนมันเริ่มเปลี่ยนแปลง คือมันไม่หนาเหมือนเดิมมันค่อยๆบางข้าวก็เรียกว่าบุตุชนชั้นดีเติมยศให้หน่อยข้างหน้าว่ากัลยาณบุตุชนมันต่างจากภาละบุตุชนภาละบุตุชนน่ะมันชั้นต่ำสุดเนี่ยคนที่ชั้นต่ำสุดเ นี้มันก็เลื่อนขึ้นมาเป็นชั้นดีหน่อยเรียกว่ากัลยาณบุตรชนแต่ยังไม่เข้าเขตของพระอริยเจ้านะอย่าเพิ่งทึกทักออกมาเป็นพระอริยเจ้า ที่กัลยาณบุตรชนเนี่ยจะต้องบางลงไปอีกคือมีม่านของอวิชชามันบางลงไปอีกบางลงไปอีกจนถึงระดับหนึ่งที่เราบางแน่นอนถึงขนาดที่จะทะลุไปเลยเขาจึงจะจัดเข้าไว้ในขอบเขตของความเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันแปลว่าผู้แรกก้าวเท้าลงไปในกระแสแห่งนิพพานแต่ยังอยู่ที่ต้นทางแต่จัดไว้ฝ่ายโน้นแล้วไม่มาฝ่ายปุถุชนนี่ก็เรียกว่าพระอริยเจ้าก็เป็นชั้นไปเป็นพระโสดาแรกก้าวถึงต้นทางแล้วก็ก้าวไปอีกก็ก้าวไปอีกเป็นพระสกิทาคามีอนาคามีพอถึงปลายทางก็เป็นความสมบูรณ์ของความเป็นพระอริยเจ้าก็เรียกว่าพระอรหันต์แล้วจึงเรียกว่าจุดท้ายปลายทางของมนุษย์หรือมนุษยธรรมนี่คือความเป็นพระอรหันต์ถ้าคุณดูให้เข้าใจว่ามันมีแนวทางอย่างนี้มีระดับหรือลำดับหรือขั้นตอนของมันอย่างนี้จะเป็นความวิปริตหรือความไม่วิปริตก็ลองคิดดูถ้าพูดโดยผลมันก็เรียกว่ามันมีความสะอาดสว่างมากขึ้นจนถึงที่สุดปุถุชนอันธพาลมันก็มีความสะอาดไม่มีความสะอาดสว่างสงบถ้าเป็นกัลยาณบุตรชนมันเริ่มพยายามทำความสะอาดสว่างสงบที่ถ้ามันได้ความสะอาดสว่างสงบมาก็มันเป็นเรื่องของฝ่ายอริยเจ้าสะอาดสว่างสงบขนาดนั้นเรียกว่าพระโสดาบันขนาดนั้นเรียกว่าสกิทาคามีขนาดนั้นเรียกว่าอนาคามีขนาดนั้นเรียกว่าอรหันต์เราคงจะมีเวลาพูดกันโดยรายละเอียดวันอื่นวันนี้ขอจะให้สังเกตเฉพาะเรื่องว่ามันวิปริตหรือไม่วิปริตเท่านั้นในการที่จิตของมนุษย์จะดำเนินมาโดยหลักเกณฑ์อันนี้ไปคิดดูมันมีความผิดกันมากมันผิดกันอย่างยิ่งกว่าหน้ามือเป็นหลังมือละแต่เราจะเรียกว่าวิปริตหรือไม่วิปริตถ้าเอาเราเป็นหลักเอาตัวกู้ของบุตรชนนี่เป็นหลักพระอรหันต์เป็นคนบ้าตามความรู้สึกของบุตรชนที่มันเป็นบุตรชนมากเกินไปเหมือนอย่างที่ว่าเมื่อตะกี้นี้ขอให้ระวังให้ดีความคิดอย่างนี้มันเคยมีในจิตใจของคุณหรือเปล่าหลายๆองค์ที่นั่งอยู่นี่มันก็ตอบดูให้ดีว่าถ้าพระอรหันต์ไม่บ้าทำไมเราจึงไม่ชอบความเป็นพระอรหันต์เรายังคงชอบอย่างที่เราอยากจะเป็นหรือเป็นมาแล้วแต่ผลหลังให้มันมากขึ้นนี่ถ้าเราเอาตัวเราเป็นหลักและระวังให้ดีนะมันคงจะหาความถูกต้องยากนะมันจะต้องเอาถ้อยคำของพระอริยเจ้าเป็นหลักจึงมีคำกล่าวอยู่ประโยคหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไม่รู้กี่ร้อยครั้งพันครั้งเพราะได้ฟังคำของพระอริยเจ้าตอนนี้มีเท่านี้เขาจึงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพราะไม่ได้ฟังคำของพระอริยเจ้าเขาจึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงเขาจึงอยู่ไปตามเดิมพระพุทธเจ้าท่านตรัสด้วยถ้อยคำตั้งต้นว่าเพราะได้ฟังคำของพระอริยเจ้านะอริยสาวกนั้นจึงเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ถือว่าเป็นโชคดีสมมติเรียกว่าโชคดี ทีนี้ที่ไม่ได้ฟังธรรมของพระเจ้าคือว่าไม่มีโชคดีจะเรียกว่าโชคร้ายก็ได้มันเป็นไปตามเดิมมันเท่าเดิมนี่คนที่ไม่ได้ฟังธรรมของพระเจ้าเนี่ยมันก็เป็นคนที่มีอะไรเป็นของตัวกู้ไปหมดตัวกู้มันถูกตัวกู้มันดีเมื่อตัวเองเป็นหลักอย่างนั้นคนอื่นก็บ้าหมดนะเว้นไว้แต่คนที่เข้าใจว่าเหมือนกับตัวกูเพราะผิดไปจากตัวกูก็หาว่าเขาเป็นบ้าหมดนะทั้งการที่เอาตัวเองเป็นหลักนั่นคงไม่ปลอดภัยเพราะมันจะทำให้เห็นว่าคนอื่นบ้าหมดดีแต่เราคนเดียวเท่านั้นใครเคยคิดอย่างนี้บ้างว่าคนอื่นผิดหมดถูกแต่เราคนเดียวนั่นเนี่ยลูกเด็กๆที่ไม่ได้รับการอบรมที่ดีในครอบครัวที่ดีจะเกิดความคิดอย่างนี้นะนั่นอาจจะโตถึงขนาดเข้ามหาวิทยาลัยมานั่งอยู่ที่นี่ก็ได้มันถูกแต่เราคนเดียวเท่านั้นแหละคนอื่นผิดหมดเพราะว่ามันเอาให้ตัวกู้นั่นแหละเป็นหลักแล้วก็ยังหาว่าคนอื่นวิปริตตัวเองไม่วิปริตควรจะมองดูย้อนหลังมองดูตัวเองอย่างคนบ้านนี้เมืองนี้เขาเรียกว่าให้มองดูหัวแม่เท้าตัวเองเท่านั้นด้วยความไม่ประมาทอย่างยิ่งให้มันรู้จักตัวเองถ้ามันก็ลำบากที่ว่าคนบ้ามันก็ไม่มีทางที่จะรู้จักตัวเองก็เลยถือเอาหลักเกณฑ์อันนี้เป็นหลักแล้วกันไม่รู้จักตัวเองก็คือคนบ้าชนิดหนึ่งนะหรือคนบ้าแท้ๆที่ต้องไปส่งโรงพยาบาลมันก็ไม่รู้จักตัวเองนี่เป็นเหตุให้เห็นพระอรหันต์เป็นคนบ้าเพราะมันเอาตัวเองเป็นหลักคนพวกนี้มองเห็นพระอรหันต์เป็นบ้าแต่พระอรหันต์มองเห็นคนพวกนี้เป็นคนธรรมดาเพราะว่าจิตใจที่สูงขึ้นไปถึงความเป็นพระอรหันต์นั้นจะไม่มีดีหรือไม่มีบ้าท่านเลยต้องเป็นธรรมดาไอ้คนดีก็ธรรมดาไอ้คนบ้าก็ธรรมดาไอ้ความรู้สึกความเห็นแจ้งเห็นจริงมันเนื้อความหมายของคำว่าชั่วหรือดีบ้าหรือดีบาปหรือบุญมันเห็นเป็นธรรมดาไปหมดนั่นแหละมันจึงต่างกันนะเราเห็นพระอรหันต์เป็นคนบ้าแต่พระอรหันต์เห็นเราเป็นคนธรรมดาถ้าเข้าใจข้อนี้จะเข้าใจไอ้หัวใจของความเป็นพระอรหันต์ไอ้เรื่องบ้านี่มันมีสองเรื่องอยู่ไอ้บ้าทางประสาทหรือทางจิตทางระบบเมนทัลิตี้นี่มันบ้าอย่างที่ไปอยู่อาคลองสารในโรงพยาบาลโรคจิตแต่บ้าเช่นหนึ่งซึ่งเข้าใจยากเห็นได้ยากบ้าทางระบบไอ้สปิริตชวลคือระบบสติปัญญาอย่างนี้เข้าใจยากถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีบ้าชนิดนี้อยู่ไม่มากก็น้อย ยิ่งเป็นบุตุชนก็เรียกว่าเป็นบ้าทั้งสองทางเลยก็ได้ บ้าอย่างต้องไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตถ้ายังไม่ถึง 15% อย่างคุณหลวงวิเชียรว่าก็ยังไม่ต้องไปอยู่แต่มันบ้าอยู่ที่บ้านนี่มันยังมีโรคบ้าไอ้ทางสติปัญญาคือว่าเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐินั่นคือความบ้าเมื่อคนที่ไม่ไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตมันก็ยังเป็นคนบ้าอีกแบบหนึ่งตามหลักเกณฑ์ของพระอริยเจ้าก็ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่แล้วก็ยังเรียกว่าบ้า ที่ใครบ้างที่เป็นคนธรรมดาที่จะไม่มีโลภะโทสะโมหะนั้นยอมรับแต่ดีๆว่าเรายังเป็นคนบ้าตามแบบหรือตามหลักเกณฑ์ความหมายของพระอริยเจ้าเพราะว่าเรายังมีโลภะโทสะโมหะยังไม่หมดโลภะโทสะโมหะยังไม่หายบ้าเนี่ยมันเป็นความบ้าชนิดทางวิญญาณชนิดหลังนั่นจึงประมาทไม่ได้แล้วมันไม่มีทางที่จะประมาทไปได้เว้นไว้แต่ไม่รู้ที่เมื่อเอาในความเป็นบ้าทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณมาเป็นหลักอย่างนี้แล้วก็จะมองเห็นว่าไอ้ระบบที่จัดขึ้นเพื่อจะเพิกถอนความบ้าทั้งหมดคือกระทั่งความเป็นบ้าทางวิญญาณทางเรื่องโลภะโทสะโมหะนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่วิปริตในเมื่อเราถือหลักว่าธรรมชาติต้องการให้ทุกสิ่งวิวัฒนาการไปถึงจุดสูงสุดของมันเดี๋ยวนี้มันก็เดินทางถูกต้องแล้วจะวิวัฒนาการไปถึงจุดสุดท้ายของมันคือความหมดโลภะโทสะโมหะหมดไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในมนุษย์เมื่อหมดสิ่งนั้นแล้วก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือสุดยอดที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ถ้าเข้าใจข้อนี้ก็จะเห็นได้เองทันทีว่าความมีกิเลสน้อยลงหรือความหมดกิเลสนั้นไม่ใช่ความวิปริตไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความขาดทุนเหมือนที่คนหนุ่มสาวสมัยนี้ที่หลงไหลอารยธรรมฝรั่งนั่นเข้าใจว่ามันขาดทุนไม่ได้กินไม่ได้เล่นไม่ได้อร่อยอร่อยให้ถึงที่สุดหรือว่าไม่ได้ไปทำอะไรแปลกๆเหมือนที่เขาทำกัน ดูภาพโฆษณาของบริษัทการบินหรือว่าการท่องเที่ยวหรืออะไรของพวกฝรั่งแล้วจะใจหาย ที่เขาจะไม่นุ่งผ้ากันมากขึ้นหรืออะไรกันมากขึ้น จะใจหายโดยเข้าใจไม่ได้ว่านี่มันจะทำไปทำไมมันจะทำไปเพื่อประโยชน์อะไรผมดูแต่สมุดโฆษณาของบริษัทการบินหลายๆสายนะมีคนส่งมาให้บ่อยก็ชวนเที่ยวไปที่นั่นที่นั่นถ้าที่นั่นมีอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี่มันก็มีแต่เรื่องที่ว่าไม่รู้จะทำไปทำไมนะมากขึ้นนี่กลัวว่าคนหนุ่มสาวของเรากำลังจะต้องการอย่างนี้จะเก็บเงินไว้เพื่อความเป็นอย่างนี้มากขึ้นไม่รู้ว่าทำไปทำไมมันเกินบ้าแล้วทีนี้คือมันทำในสิ่งที่ไม่รู้จะทำไปทำไมแล้วเข้าใจว่าไหมถ้าเราเกิดมาทีไม่ได้อย่างนี้แล้วขาดทุนแย่คนหนุ่มสาวชาวไทยที่ไปตามก้นฝรั่งนี่จะรู้สึกอย่างนี้จะรู้สึกว่าเมื่อไม่ได้ไปเป็นอย่างนั้นแล้วขาดทุนแย่ในการที่เกิดมา เดี๋ยวนี้มันยังไม่มีเงินพอที่ทำอย่างนั้นแต่หวังไว้ในอนาคตว่าจะทำอย่างนั้นบ้างจะใช้เงินฟุ่มเฟือยไปเที่ยวโดยสายการบินแล้วก็ไปทำอย่างนั้นหรือว่าไปประกวดคนไม่นุ่งผ้าหนุ่งผ้าน้อยที่พวกมิชชันนารีเขาเรียกว่าประกวดนางหน้าด้านประกวดคนหน้าด้านแต่พวกหนึ่งเรียกว่าประกวดนางงามเนี่ยดูให้ดีว่าใครมันวิปริตกันแน่ แค่ความที่ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันน่ากันมันขาดทุนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าขาดทุน
ความที่จะไปตามร่องรอยของพระอรหันต์นั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าเกลียดน่ารังเกียจและน่ากลัวเห็นความไม่มีกิเลสเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วเป็นเรื่องที่ขาดทุนเห็นความหมดกิเลสเป็นเรื่องวิปริตรู้ไหมแต่ว่าความที่กิเลสมันจะน้อยลงไปน้อยลงไปบ้างนี่เป็นเรื่องวิปริตไปแล้ว มันเขาอยากจะบ้ามากมากอยากจะมีความโลภมากมากอยากจะมีราคะมากมากอยากจะมีโมโหโทโสมากมากก็ อยากจะทำอะไรในทางตรงกันข้ามเสมอก็ต้องเห็นว่าไอ้ได้ร้องไห้นั่นแหละสนุกแล้วก็ต้องได้ฆ่าตัวตายนั่นเออสนุกเหมือนกัน หรือว่าเป็นเกียรติเป็นอะไรไปเลย มีการเห็นในความที่หมดกิเลสหรือกิเลสน้อยลงนี่เป็นเรื่องวิปริตมันเป็นได้อย่างนี้วันนี้ผมพูดเพียงให้รู้ว่ามันวิปริตหรือไม่วิปริต แล้วก็เพ้อพูดในลักษณะที่ไปเลือกเอาเองมันเป็นจุดตั้งต้นของปัญหาที่เราจะพูดกันถึงเรื่องธรรมะที่คุณต้องการจะศึกษาเพราะธรรมะมันมีแต่จะเป็นไปในทางนี้คือเป็นไปในทางที่ทำกิเลสให้ร่อยหรอแล้วกิเลสจะหมดไปในที่สุดแล้วก็มีหลักว่าไอ้ที่ไม่ควบคุมไม่ควบคุมกิเลสนั่นแหละวิปริต ที่ควบคุมกิเลสจนเอาชนะกิเลสได้นั่นแหละไม่วิปริตเป็นไปถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ต้องการให้ทุกสิ่งเป็นไปถึงจุดหมายปลายทางความหลงใหลในความอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ทุกศาสนาเลยถือว่าเป็นข้าศึกของคนเป็นข้าศึกของมนุษย์เป็นข้าศึกของศาสนา ทุกศาสนาก็ต้องการจะปราบหรือกำจัดไอ้สิ่งที่เรียกว่าเนื้อหนัง เขาใช้คำพูดสั้นๆว่าเนื้อหนังแต่ไม่ได้หมายถึงเนื้อหนัง หมายถึงไอ้พิษสงเหยื่อหรือเสน่ห์หรืออันตรายอะไรของสิ่งที่เรียกว่าเนื้อหนังคำ ว่าเนื้อหนังก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันจะได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นเหยื่อทางอายตนะทั้งห้านี่แล้วไปส่งให้ที่ใจที่เป็นอายตนะที่หกแล้วคนก็หลงไหลในเนื้อหนังไม่ใช่คำสั้นๆว่าเนื้อหนังคุณก็เข้าใจเสียด้วยว่าเขาหมายถึงอะไรทุกอย่างที่มันเป็นเหยื่อเป็นเสน่ห์และเป็นอันตรายที่มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเนื้อหนังนั้นผมก็จะพูดด้วยคำสั้นๆว่าเนื้อหนังเหมือนกันเพื่อประหยัดเวลาเพราะพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วต่อไปก็จะพูดคำสั้นๆอย่างนี้แล้วก็มีอยู่หลายคำขอให้ช่วยสังเกตดูดีๆเฉพาะในวันนี้เราก็จะพูดกันในลักษณะที่เห็นว่าการตามใจเนื้อหนังนั่นแหละวิปริตเป็นความวิปริตยิ่งขึ้นทุกที การควบคุมหรือเอาชนะเนื้อหนังให้ได้นั่นแหละคือความไม่วิปริตเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมที่เป็นไปเพื่อจัดการกับเรื่องชีวิตจิตใจให้ถูกต้องนี่ไม่ให้เป็นธาตุของเนื้อหนังนี่มันจึงเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องบ้าไม่ใช่เรื่องวิปริตมนุษยธรรมไม่ใช่ความวิปริตของมนุษย์ก็เอาไปคิดดูมนุษยธรรมในแบบที่ผมกำลังจะพูดกำลังพูดและกำลังจะพูดต่อไปนั่นนะไม่ใช่ความวิปริตของมนุษย์ที่จะพึงรังเกียจในวันนี้เราพูดกันในแง่นี้ใน
ทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงแง่นี้กันเสียก่อน จะได้สนใจในสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมด้วยความพอใจแน่ใจหรือไว้ใจว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่เวลาของเราก็หมดตามที่กำหนดไว้ก็ยุติในการบรรยายวันนี้เท่านี้